Bueno, pero ahora fíjense, hay una iniciativa que comenzó ayer. Imagínense un beso, pero de decenas de horas. ¿Se animan? Fíjense. Vamos a ver qué pasaba en esto que es calificado así como un maratón de besos. Esto tiene lugar en Tailandia. Varias parejas participaron. Claro, uno ve este beso y no parece muy apasionado. No parece entregar mucho amor, pero ¿saben por qué? El ganador duró 50 horas besándose, tal como lo escuchan, sin despegarse. 50 horas, los curiosos se acercaban para ver, porque fueron más de 2 días besándose, literalmente. Participaron desde ayer para llegar al día de hoy de los enamorados con un beso récord. Es el más largo del mundo. Hasta ahora había un récord de 46 horas. Claro, el labio le debe quedar.
Pues nada, esta voz que nos chega dende, bueno, outro lado do océano nos serve para falar do tema que elexiu Manuel Álvarez nesta xornada, neste mércores. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois contanos, falaban dun bico que duraba máis de 50 horas. A min só de pensalo xa me esgota.
Sí, dá tan ganas de ir lavar os dentes xa despertaren. En tanta baba, non, en tanto cuspe e demais, pero o certo é que por mor dese bico tan longo e non sabemos se mesmo insalubre de tanto tempo, pois celébrase, conmemórase agora anualmente unha destas datas de calendario pois un pouquiño ridículas que existen. Eu penso que se cadra pois o igual que cando falábamos do libro Guinness dos récords, que todo o mundo busca algo que non fixera ninguén nunca para se poder anotar un récord mundial, pois a min pareceme que hai xente que pensa que 365 días do ano dan para moito e que aínda non están todas as datas asignadas a ningún festexo particular, non sendo santoral. Daquela, alguén se lle ocurriu, se vella que en Tailandia, celebrar un día do beso. E isto que é unha anécdota curiosa, tampouco que teña un enorme predicamento, pero sí que é certo que dá para que os medios de comunicación, pois anualmente, sempre custa, ainda que parece que non, custa traballo a topar, non, novas así todos os días, estas anécdotas curiosas, pois proporcionan sempre unha saída sinxela, non, pois para ter contidos dos que falar. E cando chego venres 13 de abril, dentro de 2 días, que exactamente cando se conmemora o Día Internacional do Bico, pois haberemos poder ver seguramente en algún que outro noticiario referencias a esta data, que, insisto, non é moi extendida, sí que veñen recollendo os medios de comunicación de forma un pouco dispersa nos últimos anos, de que, como explicaba esa crónica televisiva de un país latinoamericano, en Tailandia organizaron unha competición de bicos. O certame celebrábase dende antes, pero penso que dende 2011, en 2012, coido que foi cando esa parella estableceu un récord que dicía a xornalista 50 horas. A verdade é que a marca, non sei se é a mesma parella ou xa lle batiron a plusmarca, a marca actual está durante 58 horas asignadas. 58 horas cos bicos, cos beizos, perdón, dunha parella heterosexual, nese caso, era pegados o un ou outro. Disque, isto lino no xornal argentino El da Nación, que os gañadores deste certame, que se celebraba o 13 de abril do ano 2012, recibiron como agasallo, como premio por gañar o concurso, 2.500 euros e 2 anéis de diamantes por esta fazaña.
Home, o premio non está mal, pero certamente estar máis de 50 horas xa hai que ter ganas.
Hai que ter moita resistencia. Non sei, se cadra, pois, cando teñas os cartos na man, reflexionar que estás facendo coa túa vida un pouco, pero a min dame no nariz, pero isto é unha precisión personal, que despois de pasar 58 horas babándose un ou outro, decidiron gozar do premio por separado. Non creo que lles quedaron moitas ganas de ir cos 2.500 euros a facer plan xuntos, pero, en fin, iso era unha visión un pouco cínica da miña parte, e algúns dirán que pouco romántica, cando bico é o máis bonito que hai no mundo.
Certamente, ademais din que é moi saudable, non? Sempre se comenta que se exercitan non sei cantos músculos, que é para facer incluso pois unha pequena dieta de adelgazamento.
Pouco menos, o bico é o mellor que hai, o mellor invento do ser humano, por riba da roda, non? Ou de facermos lume. Hai, ao respecto, como ti dis, pois, moitas reflexións e mesmo estudos científicos, e logo fálase de que realmente é como a actividade eróxena máis potente que hai, non? Mesmo para os seres humanos, mesmo que o coito, mesmo máis co coito, diz que o primeiro bico é unha experiencia, cando se fala disto de que hai química nunha parella, dice que a química realmente cando máis actúa no corpo do ser humano é cando nos damos o primeiro bico con alguén. Na revista moi interesante publicaban unha información citando a unha profesora da Universidade de Texas nos Estados Unidos chamada Cheryl Kirschenbaum, que dicía que o primeiro bico é unha das experiencias vitais máis recordadas por riba da primeira relación sexual, xa que no acto de bicármonos liberanse dopaminas. A dopamina é un neurotransmisor que xera unha necesidade como de estarmos ao lado, non, da persoa que nos la activou, non, ao lado desa persoa desexada, e iso cando se di que ai, é que sinto como se flotase cando estou con ela ou cando estou con él, non? Pois esa é unha sensación, esa ingravidez que a proporciona esa dopamina. Nesta obra desta profesora universitaria estadounidense, nun libro que ten titulado A ciencia do picar, fala diso, de todo o que se produce nun bico, liberanse dopaminas, tamén oxitoxina, que diz que é o que nos proporciona esa sensación de apego, de querermos estar cando alguén, xunto a alguén, e despois tamén testosterona, non? Que iso xa é sabido que serve para aumentar o desexo. E finalmente, pois, os beizos son unha das partes, os beizos que participan no acto do bico, así como a lingua, son unha das partes do corpo humano que teñen máis terminacións nerviosas, terminacións nerviosas que nos permiten sentir moito e sentir, pois, iso, esas sensacións agradables. A mestura de todo iso, pois, fai que haxa quen estea disposta a botar 58 horas pois pegando os beizos, como estivo esta parella tailandesa dando orixe a esta data do Día Internacional do Bico.
Pois hai que decir, estamos a falar en todo momento de dos coñecidos como bicos de tornillo, non?
Sí, vamos, isto é de... Iso é un parafuso, pero completo, vamos. Teñen que estar... Non é na fazula, non? Porque, claro, tipos de bico hai moito, amistosos, os de saudarse, non? Que sabemos que van en función das tradicións de cada país, non? Por exemplo, pois, temos visto, ainda que sexan nas películas, non? Pois, eu que sei, en Rusia dábanse tres bicos, non? Ida, volta e ida de novo. Aquí, pois, temos costume tamén de nos saudar moitas veces con bicos entre os amigos na fazula, pero logo hai estes bicos un pouquinho xa máis paternais, non, de dar bicos na frente. Hai quen todos os bicos son picos que sinte que os hai que dar nos beizos, pero por suposto hai estes bicos que temos como idealizados, como os que nos veñen a cabeza sempre cando pensamos no acto de bicar, pois é o bico que forma parte case do acto sexual, non, que é unha ferramenta de facerte as beiras a alguén, non, que é como a culminación dun desexo, dunha atracción sexual, en algunha que outra ocasión tamén da culminación dunha construción romántica, non, dunha imaxe que nos facemos na cabeza da persoa amada e desexada, é case sempre pois a culminación, ou lograrmos ese desexo de poder estar con alguén, iso acaba selado sempre primeiro de todo cun bico. É por iso que un pode atopar recompilacións abondosas ou ten na cabeza, seguro, unha recolección de grandes momentos, dos bicos que se deu na vida, dos primeiros bicos, sobre todo, como aquela telenovela, non? A juvenil que botaban nos terceiros tempos da televisión de Galicia, aí xa moito tempo, primeiros bicos, pero tamén dos grandes bicos de película, non? En tempos nos que pois o cinema non era tan aberto, non, ou non se permitían tanta exhibición como hoxendía, onde xa é máis habitual pois a exhibición de corpos espidos, as escenas de maior tensión erótica pois eran os bicos, non, do cine clásico que algúns quedaron gravados na memoria da xente durante xeracións. Un pode ir hoxendía a navegar por internet e atopar hai unha morea de vídeos recompilatorios de mellores bicos da historia do cinema. Eu tentei atopar algo que traer por aquí para podermos lembrar así alguna escena clásica, non, dun bico de película, pero certo é que a xente lle encanta isto de facer videoclips, entón o que che fan é que pegan sucesións das imaxes dos bicos, pero o que non queren é nada disto de xogo previo, non nada do falar, do momento anterior, o que conduce o bico. Todos son como videoclips de montaxes con bicos, mentras soan, pues, en fin, cancións de Celine Dion ou música así super romántica.
A mí recórdame moito a aquela escena de Cinema Paradiso, onde precisamente se unían todos os bicos, todas aquelas escenas cortadas das películas que eran censuradas, non? E ao final aparecía unha imaxe continuada tamén deses bicos prohibidos.
Justamente, pois algo así é o que queren facer a xente, pois é como unha especie de mega exhibición romántica, podes atopar moitas destas recompilacións, pero eu teño que recoñecer que a mí, son destes que lles gusta o paso previo, non? Que non é só a contemplación da imaxe do bico, senón saber que é o que conduce a iso, que palabras se din, non, para desencadenar, ou que miradas se fan para desencadear o bico. O final, pues, o que atopei un poquinho falado foi un dos bicos famosos da historia do cinema, que é o de Humphrey Bogart e Emma Berman en Casablanca, non? Unha das películas máis lembradas da historia do cine, non por suposto na historia final, onde xa saben que solles quedará París, non? Cando se di iso, se teñen que despedir dunha forma, pois se cadra un pouco fría, porque o personaxe de Humphrey Bogart é este antiheroe, non? Que queda padecendo, en fin, pois deixa marchar a súa namorada, pero cando lle din iso de sempre nos quedará París, pois claro, é porque eles viviron un romance en París, e aí se caen bicos de paixón. E dille, podemos lo escoitar no idioma original, no inglés, ela dille a él, pois iso que despois nos sabería cantar Sara Montiel, non? Que todos lembramos na letra de Pícame moito, bésame mucho, como se fose esta noite a última vez. Pois iso é o que lle di él a él en Casablanca.
I mean, if something should keep us apart, wherever they put you, and wherever I'll be, I want you to know that. Kiss me. Kiss me as if it were the last time.
Ese kiss me que soa súplica, non?
Sí, 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 por Deus, oh, fecha, ven aquí, e tal, e iso, como se xa non houvese un mañá, pois iso é como o bico de maior paixón e desexo, se o mundo se fose a acabar, non, que iso é o que de algún modo resume a importancia do que é o bico para os seres humanos. Se o mundo se fose a acabar, o querería que o último que eu fixese na vida sería que ti me bicases, non podermonos bicar. Entón, pois, aí a importancia dun acto cotiá, pero que en fin, que supoño que a repetición non fai que cada vez segreguemos menos dopamina e oxitoxina e tal, porque a costume xa é o que ten, o hábito.
Manuel, o certo é que o bico é unha data moi celebrada. Dicías, este venres é o Día Internacional do Bico, pero temos tamén outras datas, outros días sinalados, non?
Sí, aquí hai unha duplicidade de datas, porque no calendario, dentro destas celebracións un pouco chuscas, está está, insistimos, o 13 de abril, que é este Día Internacional do Bico, a raíz deste certame que se fixo en Tailandia, mas o día 6 de xullo hai outra celebración tamén, en algúns países, que lle chaman o Día Internacional do Bico Roubado. E isto do bico roubado diz que ten orixe, é tamén como unha exaltación do bico, como acto humano, non, a destacar e a celebrar. Diz que ten orixe naquela imaxe icónica dun soldado, dun mariñeiro picando a, eu penso que era unha enfermeira ou non sei se era unha muller calquera na rúa en Times Square en Nova York, logo de que se anunciase a conclusión da Segunda Guerra Mundial, non é como unha fotografía que penso que moitos temos na cabeza, que é como case un bico de película, non, que acolle, el lle espeta un bico a ela, nos beizos, pouco menos que botándolle así a cabeza para atrás, unha imaxe pois das máis famosas do século XX. Ben, pois a raíz disso, vense celebrando en algúns lugares esa data do 6 de xullo como Día Internacional do Bico Roubado. Aquí, co do bico roubado, en tempos entendía que isto era como, ai, como un xesto tamén romántico, non? Hoxe en día non está tan ben visto. Eu entendo perfectamente por qué. Porque o feito de roubar un bico dá a entender, aínda que en algúns países, sobre todo nos que celebran esta data, que adoitan estar en América Latina, dan a entender que é un xesto enormemente romántico. O feito de que se roube implica que vai contra a vontade de alguén. Entón, pues, o mellor estaba en roubarlle un bico ou como unha sorpresa ou así, pois alguén que xa sabes que quere un bico teu, non? Darte unha sorpresa así, pero roubarlle un bico a alguén que non cho quede dar, aí habería que poñer límites. De feito, non hai tanto nas redes sociais españolas montarás algo de balbordo, porque a conta en Twitter, nesta rede social, da Policía Nacional en 2016, co gallo do día de San Valentín, o 14 de febreiro, puxera: se rouba un bico, non é delito, feliz San Valentín. E puxera o rouba entre aspas, non, entre comillas, uh-huh, como para facer ver que era un chiste co feito, e a conta da policía, non, pois roubar está mal, pero se roubas un bico non hai problema. E a verdade é que hai que dicir que se montou algo de lío, porque a xente respondía: home, se é teu un namorado ou namorada que enche rouba un bico por sorpresa, pois moi ben, goza, pero se alguén enche rouba un bico, policía, sen consentimento, o que haberá que facer é denuncialo, non? Ninguén se pode ir chantando os morros de antes.
A mí non me ia sentar moi ben que me fixeran pola rúa.
Pois por iso, que este Día Internacional do... Postos a escoller un día do bico, aínda que estas dúas celebracións, insisto, sexan un pouco collidas polos pelos, ben sexa polo concurso de Tailandia ou ben sexa por esa fotografía icónica do bico do soldado, no, o se comunicar o fin da Segunda Guerra Mundial, eu case prefería que nos quedáramos con esta do 13 de abril, que polo menos implica a voluntariedade, non, dos dous participantes. É algo importante que termos en conta a hora de bicármonos. Máis datos curiosos se queremos ter presentes agora que toca falar dos bicos. Diz que hai unha disciplina científica dedicada exclusivamente a estudar a acción do bico, que se chamaría filematoloxía.
Todos os días aprendemos algo.
Sei que lle chaman así. A min soa un pouco mal porque me recorda a palabra filete, non? Que é tamén outra forma de falar dos bicos xa máis con lingua, non? Nos que hai contacto cárnico profundo. Ademais do que se fixe en Tailandia tempo atrás, en 1990, un estadounidense diz que quixo batir un récord e bicou a 8.000 persoas. El só, habería que quedar os beizos ben secos e doloridos. E despois tamén, como curiosidade, empalmando coa historia do cinema que antes referíamos, diz que o primeiro bico de película é un de 1896, nunha das primeiras experiencias con cinematógrafo, é unha película que tería filmado o propio Thomas Edison. Sería un pequeno clip de 30 segundos de duración apenas, titulado precisamente o Bico. Aquel era un clip de 30 segundos, a película que tiña o récord de Bico máis longo era unha titulada You're in the Army Now, que era un filme de mediados do século XX, no que actuaban Regis Tumi e Jane Wyman, que diz que se bicaron en pantalla durante 3 minutos e 5 segundos. Logo hai un filme de 2010 que se chama Elena Andón, que eu non coñezo, que batería ese récord cun bico entre dúas mulleres de 3 minutos e 24 segundos. A min, eu o que saco de común en todo isto é que parece que o feito de ficarse é unha competición.
Pois nada, imos deixalo aquí, non temos tempo para máis. Imos deixar eses datos curiosos que sorprenden, porque sobre todo o que se valora é a duración. E imonos quedar coa música, que neste caso, de seguro, non tiveches problema.
Non, porque, miña naiciña, se de algo hai cancións escritas na historia do pop, da música popular, sobre bicos. Ata hai un dos grupos máis famosos do rock que se chama Bico, Kiss, non? Estes que pintan a cara e tocan rock duro. En fin, podíamos poñer a Sara Montiel, pero xa citamos antes, o Bésame Mucho, imos poñer unha canción que moita xente coñece, dun grupo chamado Sixpence None the Richer, unha banda americana destas de un só éxito, pero foi un éxito moi popular, que ainda segue soando hoxendía, 20 anos despois, en radios de todo o mundo. É raro non escoitarmos algunha vez durante o ano esta canción que se chama Bícame, Kiss Me.
Pois con ese tema despedímonos. Manuel, un bico.
Un bico, ata semana que ven.
Ata semana que ven.
Kiss me.